Paso du Conde Duque de Benavente, paso dos señores da Vila, construído entre os séculos XVI e XVII como residencia do corregedor ou representante do Conde Duque de Benavente, embora fose propriedade deste último. Da obra original resta o escudo heráldico do Conde, estampado co coroa, o que indique que se trata de alguén pertencente á nobreza ou descendente direito de familias nobres, e enquadrado na figura de un águia, en cuyas ases se lê o lema da casa de Benavente, é mellor voar. Todo o escudo aséntase sobre unha especie de figura humana ou atlante que parece segurálo na forma de un soporte.